Gepler Adatly radiosu efirde habarlar günnelig bilen men ýogsanan Nurwan. Kyrgyzstan oppozisiýa partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmegi bilen başlanan galagoplyk onuň siýasy partiýasynyň bir iş Türkiýanyň ýanwarda ýykylan ýük sorunyň derňegi bilen baglanyşdyrmagy netijesinde täze bir öwrümeldi. Atamekan partiýasy ýykylan sordaky ýüklerin prezident Almazbek Atambaýewa degişli bolanyny we Tekebaýewiň bu aradaky suwutnamany aşak basmak üçin nişana alynanyny aýdýar. Prezident Atambayevin sözcüsü bu aydiliyana yalan neyip onu inkar etdi. Kırgızstan'ın Daşarı İşler Ministerliği hem 1. Mart'ta bu aydiliyanları eret etdi ve Türkiye'nin ilçisinin oppozisiyanın salgılanayan suğutnamasına kalp diyenliğine aitdi. Tekebaýewiň Atamekan partiýasynyň aklawçysy 1-nji martda Tekebaýewiň ýykylan türk sorunnaky ýüklerini prezident Atambayewa we onuň aýalynyň degişliligi baradaky dokumentleriň çap edilmeginiň öňüne almak üçin tutsak edilendigini aýtdy. Tekebaýew 26-njy fevralda Kiprden Türkiýanyň üstünden Bişkeke gelenine tutsak edildi. Talaýgul Toktakunowanyň jurnalistlere aýdan sözlerine görä kanun goraýjy guramalaryň wekilleri ol dokumentleri jemgyýetçiligi ýetmänkä almak üçin Tekebaýew aeroportda tutsak edildi. Ve onun aklawçylaryň duşmanynyň öňüne bagladylar. Tekebaýew bu maglumaty öz wagtynda jemgyýetçiligi ýetirip bilmedi diýip aklawça aýtdy. 16-njy ýanwarda Bişkegiň olaýyna ýykylan My Cargo 747 400 sorununu 4 san ekipaj aglasy we yerdäki 35 adam helak bolup, ýükün nire awaryanyny hem de eýesiniň kimdigi hakynda bir topar gep gurrunyň ýaýramagyna sebäp boldy. Toktakunowa Bişkekde gurulan Metduat ýygnagyny onuň öz sözlerine görä Türkiýanyň howpsuzlyk gullugynyň resmi kagazynda çap edilen dokumenti görkezdi. Ol bu dokumentiň russça terjimesi ýani sesli okudy we türk howpsuzlyk gullugynyň ýykylan uçar goýunça derňe geçirilendigini hem de ol ýerden tapylan mobil telefonlaryň, kompýuterleriň, beýlek tehnik enjamlaryň, nagd pulyň we gymmat baha metallaryň hem de daşlaryň Kyrgyzstanyň prezidenti Atambayew hem de onuň aýalyna degişli bolanyny ugarda netije çykaranyny aýtdy. Emma Kyrgyzstanyň Daşary işler ministrligi ministri Erlan Abdyldaýewiň Bişkekde Toktakunowanyň metduat ýygnagyndan soň oppozisiýanyň beýanatyny ara alyp maslahatlaşmak üçin türk ilçisi Metin Kılıç bilen duşan ony aýdýar. Ministrligiň beýanatynda türk ilçisiniň Abdyldaýewi türk howpsuzlyk gullugy beýle usulda işlemeýär we öz resmi kagazynda çap edilen dokumenti hiç kime bermeýär diýenini aýdylýar. Bundan başga ministrligiň beýanatynda Kılıçyň Kyrgyz ministrine Toktakunowanyň 1-nji martda hökümet ýygnagyna görkezilen dokumentiniň galyp ýasama dokument bolanlygyny aýdanlygy bellenýär. Tekebaýew uçar helakçylygyň derňeme goýunça parlament tarapyndan döredilen komissiýanyň başlygynyň ornatary hökmünde bu işi derňemekde işçilik görkezipdi. Seýledol Kyrgyz resmiýetleriniň uçar ýeti barada gapma garşylykly maglumatlaryna salgylanyp, Kyrgyz häkimetleriniň bu helakçylyk baradaky maglumatlary ýaşyrmak synansygyny aýplapdy. Atambayev ne uçarın yıkılan yerine vardı ne de aman alanlar pida olan ova adamlarının karınlaşları bile nuştu. Prezident administrasiyasının maglumat siyaseti bölümünün başlığı Almaz Usanov, aklı usuyunun aydiyanlarının dine bolgusuzlukka yalan neyliğine etti. Hakikatta Tekebaýewiň aklı usularının edendadi derin ova piyasiyel vermek. Bu cenayeti işini siyasilaştırmak ve cengiyetçilin ünsünü başka yana soğumak için edilen zat deyip, ol Azat Evropa Azatlık Radyasının gırgızgulluğuna etti. Şu aralıkta Tekebaýewiň yüzlerce taraftarı tapkır 4-nji gün protesto çıkıp Tekebaýewiň boşadylmagyny talap etdi. Kyrgyz Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Abdul Segizbaýew bolsa kanun çykarjylara bu derin öwrülerek hiç bir basyş görkezmezlik barada duýduruş berdi. Kyrgyzstanyň öňkü prezidenti Uroda Otunbaýewa Bişkekde urulan protesto çykyş edip Tekebaýewiň tutsak edilmegini adalatsyz we siýasy sebäp bilip atlandyrdy. 27-nji fevrallyk sud karary Tekebaýewiň 25-nji aprele çenli tutsakda saklanmagyny buyurdy. Ol premier ministriň ornatary bolup işlen mahalyny rus biznesmeninin 1 milyon dollar para almak ayıplaması esasında derin geliyor.